ሰላም ቢወይ ይሄው ፍርቃው ቆጣው ፖሊስ መንግስቲ ኤርትራ ለሃየሱ ሰለተ ምሁራት ኤርትራውያን ግምልከት ሪኢተይ እንሆ ቀዳማይ እዞም ምሁራት ፖሊስካው ጸድዕ ዘይብሎም ነጻ ዝብል ሲያመ ብጋዜጠኛ ቢወይ ተዋስቦ እንተኾነ ግን ከምሰማዕናዮም ነጻ ክብሎም ዝፈዓለ ድሕረ ባይታ እንታይ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዝሃብዎ ትንተና ነጻን ዘይሸራውን ምሁራዊ ፖለቲካዊ ትንተና ናብ ህዝቢ ከመሓላልፉ ክኢሎም ዶ እዚ ንሰማዕቱ ይገድፎ ብወገነይ ግን ንእስኻ ንእቲ ፀግዒ ተቃውሞ ብመሓዝ ንፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ከነኣኣሱን እታ ሃገር ፍፁም ዲፕሎማሰኛታት ከም ዘይብላ ክነጉርና ንፈሲኖም ካልእ ትረት እቲ ኤርትራ ካብ ዓንኬል ዲፕሎማሲያዊ ናይ ምንፃል ከበባ ወፅያ ሩስያ ቻይና ኣውሮጳ ኢማራት ስዑድን ግብፅን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ተፂራቶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ክምደን ውፅኢት ፃዕሪ ዲፕሎማስያዊ ስራሕት መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ዝዘንግዑ ይመስሉ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ይዛጋ
ሰላም ሰለስተ ምሁራት ኣሕዋት ኣዘራሪኩም ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዝኾነ ውሃብቲ ርኢቶ ሚዛናውያን ኣይኮኑን ይደሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሚዛናውያን እኳ ደኣ ነቲ ብመሪር ቃላት ዝኸፍአ ቃላት ክግልእ ዘይኽእል ናይቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሃገሪ ኤርትራን ዝፍፀም ዘሎ ጭቆና ብልቦናዊ መልክዕ ሪኦም ዝምዕዱ ዘለዉ ብሓቂ ሚዛናውያን እኳ ደኣ ንበልኩኣኒ ማለት እዩ ልክዕ ና ሃገር ኤርትራ ከም ሓንቲ ውልቃዊ ንብረት ዝግእ ሒዝዋ ዝኸይድ ተደልዮ ምስ ዑድያ ማኸረላ ተደልዮ ምስ ዓረቢ ማኸረላ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸይድ ስርዓት ስለ ዝኾነ ምናልባት ናይዞም ምሁራን ስመሓሳብን ንይይቅን ንዓና መምሃሪ ክኸውን ዝግብእካ ሕዚ መፍለጥ ዝኣሉ እምበር ኣብቲ ስርዓት ዘምፅኦ ለውጢ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን ስለዚ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ እንተተመኽሮና ብዝያዳ ከዓዚ ንሓሸመ ይቐኒለይ ትውልባይል ካ ዝትራእዩ
ሄሎ ቪኤ ሰለስተ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣሪኩም ነርኩም ካልኣይ ክፋል እውን ሰሚዕናዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ዘድልየና ዘሎ ሞ ቀፅልዎ ከምዚኦም ሰባት ከተምፅሉና ሓቂ ዝዛረቡ ሓቂ ምዝራብኩም ምቋም ኣይኮነን ካብ ሓቂ ኣይንርሓቅ ሓቂ እንድሕሪ ሒዝና ኢና ከዓ ናብ ሰላም መገዲ ክንከይድ ንክእል ቴንክዩ ተወልደ ንመጀመርያ ግዜ ከመስግነካ ኣሜሮን እየ ካብ ሲያትል
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶዋ ዚና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ኣቐምጡልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2592 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ፀሓፉልና ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ብዌብሳይት ንኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ርእቶኹም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም